ya sama sih semuanya dari hewan liar. Tapi kita harus ingat kalau beberapa satwa itu di alam ancesternya gitu, di alam liarnya aja dia tuh struggling banget buat survive gitu loh. Ada loh orang-orang yang cuman mau belinya tok, terus menunjukkan di sosial media, terus jadi tren, tapi mereka nggak concern sama kesehatan hewannya gimana, cara hewannya itu diambil dari alam itu seperti apa gitu. Bahkan mungkin sampai di level hewan yang sebenarnya tuh nggak boleh sama sekali diperdagangkan, tapi kok ada di mereka kayak gitu.
Kalau memisahkan spesies yang bisa didomestikasi dan yang tidak, itu kita gimana sih cara berpikirnya? Ada nggak cara berpikirnya? Mungkin yang paling simpel yang bisa dipahami banyak orang lah.
Didomestikasi, nah itu mas. Kalau dari artikel-artikel itu, kalau misalnya serius banget sama arti domestikasi itu, yaitu lebih ke merujuk ke istilah yang terjadi itu tadi, evolusi. Yang udah evolutionary itu tadi, udah sekian lama. Jadi kalau mungkin kita persempit jadi mana yang boleh kita pelihara dan enggak gitu kan. Kan sekarang ada pet animal yang biasa lah, anjing, kucing, terus nanti exotic pet animal misalnya punya musang, punya itu. Nah itu juga salah satu ancaman sih, apalagi yang exotic animal gitu. Itu kan lahir ya sama sih semuanya dari hewan liar, tapi kita harus ingat kalau beberapa satwa itu di alam ancesternya gitu, di alam liarnya aja dia tuh struggling banget buat survive gitu loh. Dan kalau kita mendomestikasi binatang itu, dari penelitian itu juga menunjukkan banyak perubahan, kayak shifting, misalnya secara genetik dia berubah, secara fungsi apa fisiologis dia berubah. Kita kan pasti punya preference, misalnya untuk farm animals pengen yang wool-nya tebal, kita akan pilih seleksi kayak gini. Nah itu kan berarti kita kayak, nah kita pengennya yang ini, padahal keragaman yang aslinya gitu tuh ada yang ya memang diciptakan begitu, ada yang wool-nya tipis, ada yang, nah itu hal yang harus dipertimbangkan sih. Maksudnya apakah nanti hewan-hewan itu di alam liarnya itu masih ada stoknya atau enggak. Ada satwa-satwa liar yang lumayan ngetren juga kan mas buat ya, peliharaan. Sempat,
misalnya kayak monyet pantai, Irfan Hakim dulu sempat. Kemudian juga itu manggil ini sih yang concern bahwa monyet pantai itu sebenarnya dia nggak bisa didomestikan seperti itu.
Itu ngambil dari alam atau gimana?
Ya, jadi dia memang bahwa di realitanya memang monyet pantai itu, kemudian ada tren memelihara monyet pantai itu, kemudian mereka ada banyak pemburu yang ngambil anak, terus ibunya ditembak itu mati, terus
itu.
Dan itu membahayakan juga ya.
Nah itu. Kalau sederhananya sih lebih ke secara ini adalah apa? Ada demand, ya kan, ada permintaan, pasti pasar itu akan bergairah gitu kan. Nah, misalnya dari satu orang, kebetulan misalnya orangnya benar nih. Karena aku juga waktu kecil ada lingkungan yang memelihara, maksudnya temannya bapakku tuh ada yang memelihara, tapi memeliharanya itu dengan license, maksudnya dengan izin. Itu hewan memang dia punya gangguan gitu, maksudnya bukan dia ngambil dari alam liar gitu loh. Misalnya contohnya kalau ada kita ke pasar hewan gitu mas, terus kita tahu nih, loh ini kan hewan dilindungi gitu kan, tapi kok dia ada di pasar hewan. Kalau misalnya kita ada uang, kadang ada orang yang memilih untuk membeli, terus kita serahkan, belikan ke SDA kayak gitu kan. Atau terus kita misalnya kadang tuh sanctuary gitu juga penuh kan mas. Jadi mungkin ya dengan license atau dengan seperti apa itu, ada yang memelihara dengan tujuan yang bagus gitu loh, untuk restorasi, untuk rehabilitasi gitu, untuk membantu. Tapi yang tidak disadari oleh masyarakat adalah dengan kayak gitu, tuh orang tuh cuman lihat, apalagi anak harimau atau hewan elang gitu kan, kayak keren banget punya hewan-hewan liar kayak gitu. Terus, nah terus orang tuh nggak ngeh kalau ada loh orang-orang yang cuman mau belinya tok, terus menunjukkan di sosial media, terus jadi tren, tapi mereka nggak concern sama kesehatan hewannya gimana, cara hewannya itu diambil dari alam itu seperti apa gitu. Bahkan mungkin sampai di level hewan yang sebenarnya tuh nggak boleh sama sekali diperdagangkan, tapi kok ada di mereka kayak gitu.
Ada tuh yang di Magelang miara monyet pantai, terus dia dikasih baju, terus makannya apa pak? Ya makannya sama kayak kita gitu.
Bahkan anjing aja, mas aku dulu pernah magang kan, anjing aja tuh sampai kena tumor semua, Rottweiler udah gede banget, semua kan dibuka tuh, semua organ dalamnya tuh udah kena tumor.
Tapi juga aku juga mikir sih, sebenarnya kita juga makan kita juga sembarangan sih.
Pemanis.
Iya, itu sebenarnya sudah sampah duluan, terus kamu kasih ke
hewan. Ya, yang mungkin apa namanya, misalnya kan mau buang racun itu kan lewat di hati kan.
Iya.
Metabolisme itulah semua zat-zat yang masuk ke tubuh kita itu kan. Kan kapasitas hatinya anjing gitu ya beda lah sama kita.
Ya jadi manusia mungkin masih bisa mentolerir itu
ya,
sementara
betul.
Monyet gak bisa, kucing gak bisa gitu.
Gak bisa. Kita kasih makan mie.
Nah ini juga tadi menyinggung soal appendix 1, 2 dan lain sebagainya. Nah itu gimana sih apa kategori-kategori itu yang kemudian bisa dari liar di dikembangbiakan kemudian diperjualbelikan.
Kalau yang di appendix itu tuh di site test sih itu, tapi itu bukan sampai ke apa namanya, nggak mengatur dikembangbiakan di sini sih mas. Misalnya appendix 1 gitu kan. Appendix 1 itu isinya adalah hewan-hewan yang masuk atau spesies-spesies yang terancam dengan kepunahan. Itu perdagangan dari spesimen dari hewan ini, spesimen tuh dalam artian ya sebagian dari misalnya
tubuhnya
apa-apa, itu atau keseluruhannya itu hanya diizinkan dengan ke kondisi-kondisi tertentu.
Ini misal kalau dalam yang masuk appendix 1 misalnya apa?
Tadi gajah
terus
ya beberapa satwa liar yang sudah sangat-sangat terancam punah, ada banyak sih mas, aku juga gak hafal.
Orangutan masuk ya?
Ya
orangutan, badak,
ya satu-satu yang dilindungi kayak gitu.
Terus
kalau appendix 2 itu spesies-spesies yang dia gak terancam punah tapi perdagangannya itu masih harus dikontrol untuk menghindari penggunaan yang tidak sesuai dengan apa sih alamiahnya mereka gitu loh, memang mengancam keselamatannya mereka gitu.
Kalau yang masuk itu apa misalnya?
Ini nggak ada contohnya sih mas. Tadi apa?
Tapi
ya?
Misalnya apa ya?
Lalu.
Kalau appendix 2, kalau monyet?
Aku lupa mas. Soalnya tuh per spesies banget sih. Jadi
bener-bener per spesies. Jadi kayak ada kan ini ya, kucing kecil pun ada yang masuk. Ini bisa memang kucing piaraan, ada yang benar-benar liar.
Dan kucing hutan pun ada yang dia masih tidak terancam punah, ada yang dia udah sangat-sangat terancam punah di daerah sini, ini gitu-gitu sih.
Jadi sangat bergantung lingkungan, sangat bergantung ya penelitian-penelitian juga ya. Kita bisa kayak memperdebatkan satu spesies aja mungkin bisa semalaman buat ini masuk dipiara apa enggak nih kayak gitu.
Bisa lihat di CITES mas, CITES. Itu nanti ada listnya banyak.
Oh iya. Oke.
Terus kalau yang ketiga itu ya dia enggak dilindungi enggak dilindungi sama atau enggak terancam punah gitu. Jadi dia yang kayak misalnya kalau enggak salah ya, kayak buaya gitu kan. Masih bisa kan?
Oh, buaya ya. Masuk appendix 3 ya. Dan kayaknya yang menyet gunung itu juga masuk appendix 3 kalau enggak salah.
Oh.
Jadi dia tuh kayak kasihan aja, mereka tuh nggak ada yang merhatiin. Kayak beda sama panda gitu kayaknya.
Iya, panda jelas sampai satu.
Itu kan itu kan ini banget kan, banyak yang concern ke panda. Kalau ke monyet gunung tuh kayaknya nggak ada, jadi nggak ada yang memperhatikan mereka gitu. Jadi isu-isu terhadap kesehatan mereka jadi kurang.
Jadi kalau yang CITES itu lebih ke perdagangan kan Mas Naya. Kalau yang kayak tingkat apa namanya kedekatannya dia sama kepunahan itu masuknya di namanya IUCN Red List. Itu nanti ada nggak ada data terus vulnerable atau near threatened, terus endangered, critically endangered, extinct in the wild, sampai totally extinct yang benar-benar nggak ketemu.
Punah ya, udah punah.
Pol, ya.
Ya, katanya apa harimau Jawa ya, punah kan gitu.
Ya, terus apa tuh yang di Tasmanian, bukan Tasmanian Devil, yang anjing yang loreng-loreng itu.
Apa kayak hyena itu nggak sih?
Iya, ya mirip hyena.
Yang mirip hyena yang di Australia itu kan ya?
Ya Tasmanian apa gitu?
Kalau elang Jawa itu masih terancam punah atau?
Kayak critically endangered ya, kalau
nggak salah ya. Okay. Ya. Terus ada fenomena juga anjing sebagai makanan. Nah ini banyak juga di jadi concern. Jadi dan kebanyakan konsumennya tuh ada di Solo. Dan dulu sempat kita juga sempat liputan juga apa pas nyegat ada PPKM sebenarnya, tapi nyegat kemudian ternyata dia bawa berapa puluh ekor.
Oh maksudnya rusa, nyegatnya itu dalam konteks PPKM.
PPKM sebenarnya.
Ternyata
ada anjing-anjing itu, dan ternyata anjing itu mereka tuh anjing piaraan yang dicuri kebanyakan. Ketika dideketin sama aku sendiri deketin dia kibas-kibas ekornya kayak gitu gitu. Itu menurutmu gimana nih? Ada fenomena orang makan daging anjing gitu?
Ini juga itu sensitif sebetulnya. Sama kayak kalau kita bahas minuman keras. Itulah minuman kayak gitu. Soalnya mungkin di kebetulan aku tidak mengkonsumsi, jadi aku nggak bisa relate sama kok bisa orang.
Iya kan? Sih. Tapi kita coba bicara ini aja deh, nggak bicara soal karena kita sayang hewan itu, tapi kita bicara soal apa bahaya yang mengancam ketika orang mengkonsumsi anjing.
Iya, kan beberapa hewan itu kan sebetulnya reservoir penyakit kayak gitu kan, dan
reservoir tuh gimana?
Dia pembawa
penyakit.
Iya.
Dan penyakitnya berbahaya ya.
Iya.
Virus dan lain sebagainya.
Maksudnya ada penyakit-penyakit yang istilahnya tuh zoonosis gitu loh. Nah, ketika ya gimana ya, anjing aja kan penyembelihannya itu pasti tidak ada monitoring dong. Kita nggak tahu apakah sebenarnya anjing itu sakit atau dia tuh menyimpan benih-benih kayak misalnya ya penyakit-penyakit itulah ya, macam-macam gitu kan. Terus misalnya undercook kita nggak tahu kan. Kan kalau misalnya secara umum misalnya itu di sapi lah, kalau undercook ada resiko penyakit ini gitu kan. Lah apa itu yang udah ada SOP-nya gitu. Nah ini anjing ya sakarep tuh masa meh piye gitu.
Dan tuh ironisnya orang yang mengkonsumsi anjing itu dianggap sebagai jamu. Kalau dulu jamu guguk gitu. Dan dia jualnya tuh kayak pecel lele gitu ya. Tongseng asu gitu. Nah, itu ironis sekali ya.
Iya,
sebenernya. Sesuatu yang dia dipercaya sebagai mengobati tapi justru malah sumber penyakit gitu.
Ada resiko ke situ juga.
Ada juga ular misalnya.
Bahkan suike aja itu yang umum itu juga.
Ada bahaya yang mengancam ya.
Ada cacing pitanya kan itu. Sama cacing juga pita. Dia bawa itu di otot kalau enggak salah.
Iya. Ya artinya kalau konsumsi mending cari yang aman kali ya.
Iya.
Karena bahkan sapi aja kita kayak perlu masih mikir gitu.
Iya, sapi.
Ayam tiran apa enggak gitu kan.
Maksudnya kan itu pasti perusahaannya atau tempat penyembelihannya itu kan ada pemeriksaan secara berkala gitu kan, ada standarisasi gitu. Itu aja kita masih ada resiko gitu kan kalau pengolahannya tidak benar, apalagi hewan-hewan yang ya udah jelas lah nggak ngerti itu gimana nyembelihnya, gimana masaknya.
Oke, okay, gitu. Terakhir nih yang soal ini, ada beberapa hewan yang kemudian jadi percobaan ilmiah ya, kayak misalnya tikus yang dia mungkin malah dianggap berjasa untuk membuat ilmu-ilmu obat. Pengetahuan kita obat dan teori-teori genetika kita semua melibatkan tikus gitu. Nah, tapi ada juga yang cukup kontroversial, misalnya kelinci yang dipakai percobaan untuk membuat bahan make up seperti itu. Dan bahkan ada buaya yang diternakkan buat tas-tas mewah seperti Louis Vuitton. Kalau itu memandangnya gimana nih? Atau beda-beda nggak sih gitu?
Oke. Kalau dalam dunia eksperimental itu mas, sebetulnya udah ada komisi etik hewannya gitu. Maksudnya ketika orang mau melaksanakan penelitian itu dia harus bisa bikin justifikasi yang jelas gitu loh. Ini gimana prosedur penelitian yang akan dijalankan, misalnya menggunakan hewan hidup. Dia harus ngasih keterangan yang jelas kenapa hewan ini yang digunakan, ada berapa banyak. Terus dibunuh atau tidak, karena ada beberapa yang beberapa eksperimen tuh kayak ya udah disuntikan, dibuat sakit, udah habis itu penelitian kelar, aku lulus, bes. Terserah tikusnya mau meninggal, tikusnya mau dipakai lagi atau gimana, itu ya itu hal-hal yang mengesampingkan kesehatan. Makanya dibentuklah komisi etik untuk memutuskan. Nah, ini tuh sebenarnya penelitian ini boleh dilaksanakan atau enggak. Nah, untuk urusan penelitian ini juga dia tuh ada 3R sebetulnya. Reducing sama refinement. Kalau reduce itu sebisa mungkin secara number, secara angka diminimalisir. Misalnya kita mau penelitian pakai 100 ekor tikus, ditanyain lah ngapain harus pakai 100 ekor tikus, ya biar sama kayak populasi di kampungku misalnya kayak gitu, lah ngapain harus 100 kayak gitu misalnya. Nah itu dikurangi, jadi secara statistik aja misalnya 5, satu kelompok treatment 5 atau 3, itu udah secara statistik cukup. Terus refinement gitu sama replacement itu kalau misalnya dari hewan itu bisa kita ganti dengan approach yang lain. Misalnya kan sekarang udah maju nih teknologi, kita bisa pakai namanya in silico, jadi kita pakai computational, jadi program gitu, database itu bisa berinteraksi, jadi kita bisa lihat nih misalnya biasanya kan kita penelitiannya kayak ekstrak apa disuntikan ini ya gitu. Nah kita cari aja tuh database tentang misalnya buah manggis gitu, tadi ada komponen ini, kita mau lihat interaksinya dia ke sel apa, itu ada tuh database-nya, itu bisa pakai itu untuk meminimalisir penggunaan hewan. Nah yang satunya itu dengan refinement. Nah refinement ini adalah memastikan bahwa prosedur penelitian misalnya nih pengambilan darah di satu spesies yang digunakan untuk eksperimen itu, kita pilih yang paling minimal rasa sakitnya kalau terpaksa harus, atau kalau prosedur penelitian itu mengharuskan pengambilan darah, itu sebagai contoh gitu. Pokoknya yaitu tadi meminimalisir rasa sakit atau discomfortness atau distress di hewan itu.
Dan juga ini ya, pandemi ini juga ada concern nih terhadap hewan yang vaksin. Ada satu bahan yang untuk kemudian vaksin itu yang apa, hewan laut apa, tapal kuda apa itu?
Oh iya.
Pak belum tahu ya?
Belum tahu.
Jadi itu emang diekstrak dari itu gitu. Oh. Itu kayak sel, tapi emang ya kita terus kemudian kan jadi apa ya? Itu dan itu bahan yang belum bisa digantikan gitu. Kan tapi ada pertaruhan besar yang kita sedang berusaha menyelamatkan manusia dari pandemi seperti itu. Itu kita bisa inilah ya.
Ya ada justifikasi.
Tapi kalau ya, kayak wisata tadi kan cuma menghibur
lah,
itu.
Ya kayak gitu.
Kenapa sih gitu kan?
Nah ya kalau tadi apa mas, ada satu lagi kan tadi itu ya.
Nah sama ini yang apa? Peternakan buaya yang diambil tasnya buat jadi tas mewah.
Nah, kulitnya
jadi tas mewah.
Nah kalau itu sebetulnya kelompok pecinta atau kelompok yang sudah peduli sama kesejahteraan hewan itu udah banyak bergerak gitu, udah dari lama udah banyak protes sampai mereka mempertanyakan policy yang ada di perusahaan-perusahaan itu gitu ya, dari yang aku baca kayak gitu mas. Jadi sayangnya dari data mereka itu nggak ada jaminan atau tidak semuanya memberikan statement atau suatu dokumen yang jelas bahwa hewan ini diperlakukan dengan baik gitu. Jadi khawatirnya ya bayangin aja mas, anjing selucu itu aja orang saya enak-enak ya. Apalagi gue ya, daripada kamu yang makan aku, mending aku yang nuduk kamu misalnya ya kan, kita tidak tahu gitu. Dan hewan buaya kan gede banget ya mas, pasti lahannya butuh besar. Dan yang aku lihat sih crowded sih rata-rata. Gak mungkin kayak misalnya kita lihat di Kalimantan yang cuman kelihatan matanya doang, nanti tenggelam. Gak mungkin sih. Palak. Gitu sih.
Di ini ya, kayaknya secara logika juga. Kalau diketemukan secara ekonomi untuk bisa jadi tas mewah itu, mereka buat mendapatkan kesejahteraan yang cukup sulit ya. Nah mungkin kita terakhir nih soal prinsip, sebenarnya prinsip kesejahteraan hewan tuh apa aja sih?
Oke. Kalau prinsip kesejahteraan hewan tuh ada 5 freedom, 5 animal freedom, itu untuk animal rights itu ya, untuk hak asasi hewan. Bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa haus, bebas dari distress, terus bebas dari rasa sakit, dan bebas untuk mengekspresikan natural behaviornya dia.
Tapi memang ada ini ya, kalau kemudian dibandingkan alam liar habitat aslinya kemudian dibawa ke kebun binatang, itu yang ada berusaha untuk mirip tapi juga tidak sepenuhnya bisa.
Ya tentu tidak sepenuhnya bisa mirip. Makanya itu ya namanya juga penangkaran eksitu ya, pasti sangat diharapkan jangan sampai dia malah melakukan perdagangan satwa yang ada di alam liar terus cuman buat nambah koleksinya dia supaya pendapatannya makin banyak gitu ya. Gitu sih. Tapi pasti yang ya beberapa kebun binatang atau lokasi-lokasi seperti itu dia sudah pastilah punya penasehat, punya orang-orang ahli tentang ekologinya itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat kayak enrichmentnya seperti apa. Kayak misalnya kita ke kebun binatang terus ada satu bandulan apa atau satu bandulan besi. Nah itu sesuai sama hewan-hewan itu di natural habitatnya seperti apa. Dia butuh apa, misalnya butuh mineral, dia ada kebiasaan garuk-garuk punggung atau apa. Itu disediakan tuh namanya enrichment. Terus habitat-habitat semirip mungkin sama aslinya meskipun tidak bisa 100%, tapi setidaknya itu ya memberikan tempat yang nyaman, yang paling tidak bisa itu tadi memenuhi yang 5 freedom itu tadi.
Oke. Nah gitu dulu, kita sudah bicara panjang lebar nih mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kalian bisa komen nanti
koreksi topik-topik juga boleh.
Iya, bisa koreksi juga, bisa berpendapat juga. Ini karena bisa forum yang bebas. Kalian bisa topik-topik apa yang mau disampaikan bisa di komen. Kemudian kalau kalian suka bisa like dan subscribe. Ketemu lagi di episode selanjutnya Bicara Hukum. Dadah.